numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în zi de marți, deci ne aducem aminte de facere. După cum știți, am început să vorbim despre capitolul 15 de la facere. Capitolul imediat următor, după faptele lui Avram, faptele lui de arme, faptele lui de curaj, faptele lui de mărinimie, faptele lui de închinare, adică curajul lui de a le elibera pe nepotul său și toată populația Sodomei și a Gomorei luată în robie. După aceea, numai cu 318 oameni, reușind să-i elibereze și să aducă totul înapoi, ne luând mărinimia de a nu lua nimic din toate avuțiile acestea pe care pusese mâna și să le-a redat înapoi regilor Sodomei și Gomorei. Smerenia de a se pleca când era în culmea gloriei sale și de a-și pleca și capul și genunchiul înaintea preotului lui Dumnezeu Melchisedec, care i-a ieșit înainte cu pâine și vin, preînchipuind pe Hristos Dumnezeu nostru de mai târziu, preot în veac după chipul acesta lui Melchisedec. Și până la urmă, după toate acestea, Dumnezeu i s-a descoperit ca un fel de urmare a acestei curaje, acestei mărinimii, acestei smerenii a lui Avram. Dumnezeu i se descoperă în noaptea imediat următoare și capitolul 15 începe cu această descoperire a lui Dumnezeu și spune așa: după aceea a fost cuvântul Domnului către Avram noaptea în vis și a zis: nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. O să ne oprim la versetul acesta prim. Și din versetul acesta prim la prima parte din verset, care zice: după aceea a fost cuvântul Domnului către Avram noaptea în vis. Știu că ar părea așa, ce să vorbim despre asta? Dar putem vorbi foarte mult și putem să înțelegem foarte mult din lucrarea lui Dumnezeu și din felul de a fi al lui Dumnezeu și din dragostea lui Dumnezeu față de noi și din atenția lui Dumnezeu față de noi, numai și numai prin a cerceta acest cuvânt. De ce Dumnezeu se arată și s-a arătat lui Avram și în general s-a arătat lui Avram noaptea în vis? De ce? De ce Dumnezeu s-a arătat lui Iosif noaptea în vis? Nu? Iosif, logodnicul Maicii Domnului. De ce Dumnezeu s-a arătat magilor noaptea în vis? De ce Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iosif și i-a spus să plece în Egipt cu preacurată stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoarea, și cu Rădăcina Maria și cu pruncul Dumnezeu, cu prunc Iisus Hristos? De ce? Și în general sunt rarisime altfel de întâlniri cu Dumnezeu decât așa. Ori în vis, ori în vedenii de noapte în general, sau în stare de extaz. Adică omul își iese din sine și se pierde pe sine și e ca într-un somn adânc, cum s-a întâmplat chiar pe muntele Tabor. Adică acolo ei se întâlnesc cu Dumnezeu în chipul său adevărat. Dumnezeu se schimbă la față, își arată cât au putut ei pricepe și înțelege și cuprinde Dumnezeirea sa și ei cad ca într-un somn adânc. La zidirea femeii, la fel, când Dumnezeu a fost de față, s-a atins de om. Deci este o apropiere mare a lui Dumnezeu față de om. La această apropiere, omul cad ca într-un somn adânc. De ce acest somn, de ce această ieșire din sine? Dacă e să... Sunt două tipuri de apropiere în Scriptură a lui Dumnezeu de oameni. Un tip înfricoșător la păcătoși, la oamenii nevrednici, la oamenii care fac păcate, un tip înfricoșător și care de obicei se întâmplă ziua. Poate o să aveți timp vreodată să citiți în Scripturi, să vedeți că parte din adevărul pe care vi-l spun, adică, de pildă, Pavel, un mare vrăjmaș al lui Dumnezeu, Saul, nu? Îi se arată ziua, ziua, în amiază zi, pe față, direct, și vorbește cu el. Aceasta la marii păcătoși și la oamenii care fac fapte nelegiuite, iar de cele mai multe ori la cei care sunt apropiați de Dumnezeu, credincioși de Dumnezeu, cum era Iosif, cum erau magii, cum era Avram. De cele mai multe ori, nu e o lege, dar în general, putem împărți așa. Se arată ori noaptea, ori în vis, ori în vedenii de noapte, care sunt un fel de vis, în stare de semitrezvie, greu de explicat, sau în stare de extaz. Așa cum și Moise l-a văzut pe Dumnezeu în muntele Sfânt, în Sinai, l-a văzut pe Dumnezeu, dar el era ca într-o stare de ieșire din sine, în sensul că i-a intrat într-un tuneric, știți? Tot într-un tuneric a intrat Moise. Tot vârful muntelui Sinai era cuprins de un întuneric dens, ca de un nor întunecos, și el a intrat în norul întunecos și acolo s-a întâlnit cu Dumnezeu, tot ca într-o noapte. Iar întâlnirea sa cu Dumnezeu a fost ca într-o stare de ieșire din sine a lui Moise, pentru că el a stat acolo 40 de zile și 40 de nopți. Și el n-a simțit că a stat 40 de zile și 40 de nopți și nici n-a mâncat și nici n-a băut și nici n-a dormit și n-a simțit nevoia și ar fi fost ca și cum ar fi stat o oră, două. Înțelegeți? El a simțit că a stat o oră, două când a ieșit de acolo. Dar el stătuse 40 de zile și 40 de nopți. În ce stare a stat Moise acolo? Cum poate fi? Ce stare aceasta decât ca un fel de, pentru trup cel puțin, ca un fel de somn, în care el n-a simțit cum a trecut timp. Dar de ce, acum întorcându-ne, de ce în general Dumnezeu vorbește omului în somn? De ce lui Avram i-a vorbit în somn? De ce în vis, acum? Fapt pentru care diavolul se va folosi peste timp și tot va profita el de vise și se va interveni în visele oamenilor și pe mulți va înșela, așa încât vieții părinți ai bisericii au ajuns să se interzică cu desăvârșire ca omul să-și cerceteze visele și să se apuce să le disece și să le ia la purecat, să creadă el că scoate ceva adevăr de acolo. Pentru că diavolul imită și calcă în picioare toate căile lui Dumnezeu. Adică el nu are nimic nou și nu are nimic interesant și novator. La el toate sunt plagiat. Toate sunt imitare. Toate sunt după Dumnezeu, că n-are ce să aducă el nou. Și îi face plăcere să facă lucrul acesta ca să calce în picioare căile lui Dumnezeu, să bajocorească și să murdărească tot ceea ce a făcut Dumnezeu sau ar putea face. Și unde află o cărare pe care Dumnezeu ar putea călca sau a călcat de mai multe ori, el va călca mai cu osebire pe acolo. Mai cu osebire va călca și va încerca pe mulți să-i înșele. Și de aceea această cale a arătării lui Dumnezeu prin vise a fost călcată în picioare de diavol veacuri și veacuri la rând și a înșelat pe atât de mulți și atât de puțini au putut să țină, să găsească echilibru, să-și dea seama cei de la Dumnezeu și cei de la diavol, încât părinții nu luau în seamă visele și nu numai la ei înșiși, ci dădeau ca o poruncă duhovnicească pentru cei care vor să trăiască, să fie vii, să nu ia în seamă visele, că acolo diavolul intră cu osebire. Pentru că Dumnezeu are când a vorbit așa prin vis și diavolul va imita și va veni tot pe acolo. Cu o singură, se lasă o singură portiță de luare în seama viselor, aceea când visele se repetă, în primul rând să fie foarte puternice. Nu vise amestecate și tulburi și știți cum sunt visele noastre. Treci de pe un plan pe altul, acum ești în casă și faci nu știu ce, parcă peste o secundă ești în altă casă și te uiți pe alt geam al altei perioade din viața ta și vezi pe bunica ta când era în copilăria ta. Te uiți, te sucești, o vezi iară bătrână, nu știu ce altă situație. Nu. Aceste vise sau vedenii care sunt de la Dumnezeu, aceste visele de Dumnezeu care sunt de la El, dacă sunt, sunt ca niște vedenii, sunt foarte logice, foarte clare și nu sar din perioade în perioade de timp și nu sar de la un subiect la altul într-o secundă și nu fac salturi de saltimbanc demonic, cum face visul nostru. Și deci, în primul rând, aceste vise, dacă or fi de la Dumnezeu, sunt foarte clare, sunt puternice, nu uităm nicio cirtă, nicio iertă din ele. Și sunt foarte logice și clare și înțelegi clar ce ți se spune. Și nu se schimbă planurile, așa cum dacă vreți să vedeți această schimbare a planurilor asemănătoare viselor, citiți povestirea lui Mircea Eliade, cred că puțin sunt așa de experimentați să scrie povestirile lor și pe mai multe planuri exact ca și în vis. Și se trece de la unul la altul și se influențează subtil unele pe altele aceste planuri, dar nu vizibil. Deci, în primul rând, să fie fără schimbări de planuri și fără schimbări de perioade și fără schimbări de timp și fără schimbări de persoane și foarte clar. Al doilea să fie, acestea să fie foarte puternice, nici cum asemănătoare cu visele noastre, foarte puternice și fără să uităm nimic. Nu poți să uiți. Oricât ai vrea să uiți, nu vei uita. Și nu o zi, două, o săptămână. Nu uiți niciodată. Înțelegeți? E o întâlnire atât de puternică că nu se mai poate uita întâlnirea cu Dumnezeu. Dar acestea, nici măcar acestea două, nu sunt semnele clare ale faptului că Dumnezeu s-a arătat în vis omului. Al treilea ar fi acela că sufletul poate la un moment dat să înceapă să se roage în vis sau să-și facă cruce și să fie foarte lucid. Foarte lucid. Sufletul să fie foarte lucid, să-și cunoască starea omului, asta, să se cunoască pe sine, să știe că el acum doarme, de fapt, că e într-o stare de neputință trupească și să fie foarte lucid. Nu un fel de bezmetic care nu înțelege nimic sufletul. Și să-i vină mintea spre închinare. Să-i vină în minte închinarea, să-i vină în minte rugăciunea, să-i vină în minte smerenia. Acesta e al treilea lucru care ar trebui să aibă ca și componență un vis care să poți zice că e de la Dumnezeu. Dar nici acestea trei nu sunt valabile. Nu sunt valabile. Dacă nu, se împlinesc altele care sunt mai jos și despre care vreau să vă spun și despre care părinții insistă. Aceea că, după aceea, ai un asemenea vis să te rogi lui Dumnezeu să te izbăvească de ispită dacă e de la diavol. Și dacă se repetă acest vis la fel, exact la fel, nu știu când, după o perioadă de timp, poate a doua zi, dacă se repetă după ce tu te-ai rugat, atunci, nici atunci să nu socotești că e de la Dumnezeu, să te rogi din nou, să mergi să mărturisești duhovnicului, zice. Și așa, prin mărturisire, care e sita cea mai deasă, prin care trece orice ispită, orice încercare și se poate vedea dacă e de la Dumnezeu sau nu, dacă apare și a treia oară acest vis, e atunci să-l iei în seamă. Atunci de-abia, înțelegeți? Ori, din perspectiva asta, dacă e să ne studiem pe noi, nu știu dacă am avut vreodată vreunul dintre noi un asemenea vis. Nici poveste, adică nu, nici cum. Și în general, suntem un teren de înșelare perfect, în care să credem în toate, păi numai să aibă o putere, o prestanță puternică, un cuvânt puternic și clar și deja sunt terminați și întorci pe dos și nu mai uităm niciodată și suntem convinși că e de la Dumnezeu. Ce să mai punem noi în calcul toate celelalte criterii care ar trebui să le luăm în seamă? Oricum, întrebarea, mă întorc din nou. De ce Dumnezeu a vorbit acestor oameni și mai ales de Avram? Și în general al oamenilor vorbește prin vis și noaptea. În primul rând să zicem de ce noaptea. E clar că și să știți că e foarte important să ne dăm seama de lucrurile acestea, pentru că dacă ne dăm seama de lucrurile acestea, înțelegem cum vrea Dumnezeu să vorbească cu noi, în ce condiții vorbește Dumnezeu cu noi. Nu numai în vis sau noaptea, ci dacă aflăm de ce Dumnezeu alege visul și noaptea, putem afla și cum să dăm de Dumnezeu mai ușor în sufletele noastre și cum să-L găsim mai ușor. De ce Dumnezeu alege noaptea? Pentru că noaptea omul este singur. Poate să doarmă lângă 100 de oameni, dar el este singur. Atunci, fiecare om e singur în solitudinea lui, în gândurile lui, în, nu știu, în sfărăierile lui, în ce-o fi. Dar oricum e singur. Așa cum este și în moarte, cum este și în boală, atunci este singur. Și Dumnezeu, în general, și, aș, putea spune și în special, are o legătură personală cu noi. Personală, personală, personală. Înțelegeți? Țineți minte. Personală. Adică are un dialog personal cu noi. Are o... în care, exact cum tu, de exemplu, haideți să vă dau un exemplu. Dacă tu ții la un băiat foarte mult, tu ca fată, sau un băiat ține la o fată foarte mult, foarte mult, de-abia așteptați să vă întâlniți. Ați ținut legătura prin scrisori, prin e-mail-uri, prin nu știu ce, luni și luni și luni de rândul. Credeți că sunteți gata, unul pentru altul. Vreți doar să vă cunoașteți. Și e pregătit terenul să vă cunoașteți, să vă întâlniți, să vă vedeți față de față, să vorbiți unul cu altul. Și tu pregătești totul. El urmează să vină la cruș sau ea. Și tu pregătești totul ca să vă întâlniți undeva, nu știu, să vorbiți, să stați de vorbă. Și el zice, te super dacă vin cu prietenul meu. Păi ce legătură mai... ce poți să vorbești cu nici prietenul tău care zice și el o glumă, mai tușește și el, mai zice și el nu știu ce. Da, dar într-un fel se cam ratează toată întâlnirea, pentru că atunci cum o să ne cunoaștem? Adică cum o să-l cunoști pe celălalt? Pentru că celălalt, când este și un al treilea, se raportează și la el și nu mai este el în toată simplitatea lui, în claritatea lui, în ceea ce ar trebui să cunoști tu. Adică ai nevoie de o relație foarte clară între tine și el. Foarte clară. Ei, în timp ce suntem în cursul zilei, în timp ce suntem în mijlocul evenimentelor, în timp ce suntem în mijlocul treburilor, în timp ce suntem în mijlocul apropiaților, sau între străini, sau între oricum, în timp ce toate duhurile ne încearcă ale zilei și grijile și treburile și nu știu ce, e foarte greu și Dumnezeu nu prea ne vorbește atunci. Pentru că riscă ca acea vorbire cu noi și întâlnirea Lui cu noi să fie amestecate cu tot felul de alte porniri, duhuri, păreri, idei, influențe dintr-o parte, dintr-alta și să se distrugă, să se murdărească, să se necinstească mesajului. Să nu fie înțeles de noi. Să fie înțeles doar într-un fel, într-o parte. Exact cum tu trebuie să fii foarte atent la operă. Nu vorbește nimeni pe acolo. Nu șoșotezi două bătrâne în față. Nu știu, cântă unul la fluier pe alt rând. Și la operă trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că, în general, și dacă e o tăcere desăvârșită și de-abia înțelegi cuvintele pe care le spune ei, cum le lungești și le... și trebuie să fii foarte atent ca să înțelegi ce se spune. Exact așa trebuie să fii atent și trebuie să ai anumită atenție personală și numai acolo ca să poți înțelege și să nu se distorsioneze cuvântul lui Dumnezeu, pentru că diavolul distorsionează cu o cirtă și cu o iotă cuvântul lui Dumnezeu și îl face praf și pulbere. Înțelegeți? Să-l transformă în invers. Îi face... diavolul vine în fața lui Dumnezeu și zice în fața lui Hristos, păi nu scrie în Scriptură că iată te vei arunca de pe stâncă sau de din înălțime și îngerii vor veni să sprijine piciorul tău să nu ți-l izbești de piată, deci adu-te și aruncă-te. Adică el spune aproape la fel textul tot, doar cu un înțeles mic diferit. Cu o mică chichiță, cu o mică... și-a distorsionat complet tot duhul înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu. Și de fapt l-a făcut demonic, înțelegeți? Ei, Dumnezeu nu riscă lucrul acesta cu omul. Cele mai mici distorsiuni, cele mai mici neînțelegeri între om și Dumnezeu, când Dumnezeu îi comunică omului ceva, pot fi letale, pot fi distrugătoare. Cea mai mică neînțelegere a ta față de ceea ce vrea el să spună, sau de duhul în care îți vorbește, felul în care îți vorbește, amestecul unui duh străin al zilei, unui duh bun, amestecul unui om cu părerile lui, amestecul unui griji, amestecul unui probleme de oarecare, care o ai în minte, în ceea ce Dumnezeu s-ar transmite în cursul zilei, cumva, într-un fel, nu știu cum, este distrugător. Poate duce la aproape lipsa de importanță completă a ceea ce s-a spus Dumnezeu și lipsa de rod a cuvântului lui Dumnezeu în inima ta. Nu mai are rod. Exact cum, așa să vă închipuiți, exact cum un om, un preot, ar putea să spună cuvinte excepționale. Excepționale ca adevăr pentru voi, pentru noi, dar pentru că tu îl cunoști și știi anumite lucruri sau legi colateral cu cine știe ce lucru, nu au influența asupra ca cuvintele. Ele oricum își pierd importanța și valoarea și eu știu, rodul prin faptul că tu faci la un nivel marginal legături în mintea ta între preotul acela și cine știe ce greșeli, cine știe ce fapte, cine știe ce nemulțumiri ale tale, și se ia puterea cuvântului. La Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică poate să fie aceleași cuvinte, dar dacă li se ia puterea prin legături și corelații greșite, nu se împlinesc, nu se lucrează aceste cuvinte. Ei, Dumnezeu se ferește de această întâlnire ratată cu omul, de aceea nici nu se duce să vorbească cu oamenii care nu sunt credincioși și nu au nevoie să asculte cuvântul lui. Pentru că deja în mintea lor și ei corelează cuvântul lui Dumnezeu cu tot felul de nemulțumiri, de învârtoșări, de împotriviri. Și Dumnezeu nu face greșeala sau nu se duce să le spună cuvântul și să-și facă ei păcate mai mari, pentru că nu vor lua în seamă cuvântul, nu-i vor da putere de valoare, nu-i vor da putere de rod și îl vor face să piară în sufletul lor, cumva. La început ar părea că îl primesc cu bucurie, dar după aia se stinge sub loviturile gândurilor întinate și tulburi și grijilor și atunci Dumnezeu nu vorbește acolo. Pentru ca să nu-ți dea ție după aceea acoperământul păcatului și antinării, că ai primit cuvântul lui Dumnezeu și nu l-ai împlinit. Ca să te salveze pe tine, să nu devii un neascultător, nu-ți vorbește, înțelegeți? Nu-ți vorbește. Te lasă, te așteaptă. Te așteaptă până când tu vei scoate din inima ta toate îndoielile acestea, toate, până când te vei face ascultător. Despre asta o să vorbim puțin mai încolo. Oricum, pentru asta Dumnezeu nu vorbește, nu se duce să vorbească nici prin casele păcătoșilor. Nu intră direct în casele unui om care nu vrea să-l asculte, care nu l-a chemat. Nu intră la peste nimeni care nu dorește să-l vadă și nu are intenția să-l cunoască, să-l vadă. Ci doar celor care doresc să-l vadă, acesta le vorbește. Așa este și aici. Dumnezeu se ferește să vorbească omului atunci când el este oricum împins, ținut, distorsionat, răpit de tot felul de idei, de tot felul de păreri, de tot felul de griji, de tot felul de întâmplări, de tot felul de oameni, pentru că s-ar distorsiona cuvântul lui și el s-ar pierde. Și n-ar fi înțeles bine și poate chiar ar fi înțeles pe dos. Și ar lua un înțeles îngrozitor sau fals sau diferit, ceea ce este marea plăcere a diavolului. Cu asta se ocupă. Și atunci Dumnezeu se ferește să-l facă pe om păcătos, să-l facă pe om vinovat de neascultare. Și alege acele momente unice, clare, simple, rarisime, în care se poate vorbi doar ție personal, neinfluențat de nimeni, înțelegeți? Și de aceea este plină Scriptura de întâlnirea lui Dumnezeu cu noi indis, în care mare parte a tot ceea ce este omul tace. Ce poate să facă omul? În care, cel puțin deocamdată, grijile au încetat, fricile au tăcut. Dacă cât de cât ai putut să dormi, înseamnă că au putut să se stâmpere aceste griji, frici, ce-or fi. Și atunci Dumnezeu îți vorbește. Și acolo, în întâlnirea dintre El și sufletul tău, tu ai și uitat câte griji ai și probleme, nici nu mai știi. Ești altfel. Ești ca un ascultător. Asta este marea ascultare din monahism. Și asta este marea ascultare în lumea creștină. Că cel care ascultă, lasă deoparte toate părerile lui, toate grijile lui, tot ce îi trece de prin cap, tot ce are el părere, tot ce îi se pare că îi spun alții, toate părerile din partea multora. Și el ia doar cuvântul acela ca de la Dumnezeu. Asta este acest lucru ce se întâmplă în mănăstiri, în monahism, dar și în lumea creștină, în toată lumea creștină, și pe care taina aceasta pe care a descoperit-o creștinismul de la Iisus Hristos, prin ascultarea lui de Tatăl, este taina prin care îți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de această încredere în El, fără dubiu, fără îndoieli, fără frici, fără griji, fără venit înapoi și întrebat, dar de ce mi-ai zis aia dacă eu trebuia să fac cealaltă? Dar de ce nu știu ce și nu știu ce și la ăla ai zis și la nu ai zis? Într-un fel, omul când în creștinism, de 2000 de ani, se încearcă cumva ca omul, atunci când ascultă de Dumnezeu, să fie ca în postura omului care se trezește, care e în adâncul somnului, a uitat de toată lumea înconjurătoare. Avram, când era acolo în somnul lui, și uita că unde e, că e în Mesopotamia, că e în Palestina, că unde e. Înțelegi? Nu mai conta unde ești. Nu mai conta de cine era înconjurat. Nu mai conta asta. Nu știa. Uitase. Era ca a ieșit din sine. Cum e omul în timpul somnului? De cele mai multe ori, în timpul somnului vostru și când vă treziți, nici nu mai știți unde sunteți. Trebuie să vă gândiți 5 minute. Unde sunt eu? Ce-i cu dulapul acolo? Ce-i cu chestia acolo? Că parcă... Unde sunt? Și de-abia faci și corelezi și zici, aha, sunt plecat nu știu unde, am ajuns în Franța, aha, acum sunt în Spania, da, asta e camera de hotel. Ah, perfect. Înțelegeți? De-abia trebuie să te repui în istorie și în veac ca să reintri în... Ei, Dumnezeu se folosește de această ieșire a omului, de această lepădare de grijă a omului pe care o aduce firesc somnul. Că ești ca un fel de semi-moarte. Exact cum în moarte omul renunță la toate și gata, s-a terminat. Că ești unde ești, că ai fost bogat, că ai fost sărac, că ești așa, că nu mai contează. Ai murit. Ești tot la fel ca toți ceilalți. Somnul cumva te readuce, are ceva din... De aceea Părintele zicea fratele somn și sora moarte. Părintele Arsenie spunea așa. Ei sunt cumva frați. Adică sunt soră și frate, se aseamănă foarte mult. Somnul are ceva din această lepădare și uitare de sine. Din această însingurare tu cu Dumnezeu. Atât. Nu mai este nimic. Nici nu mai ții minte că ești gras, că ești slab, că ești... Nu știi cum ești. Nu mai știi. Acolo cum ești, ești tu poate așa cum te-a gândit Dumnezeu în simplitatea ta și cu El, dacă te întâlnești cu El și dacă El se descoperă. Și aceasta e foarte important. Acesta e motivul pentru care Dumnezeu îi vorbește omului de multe ori așa. Pentru că altfel omul... Dar nu înseamnă că îi vorbește numai așa. De pildă, dacă omul ajunge la mare ascultare, poate vorbi foarte deschis pe față, ziua, în simplitate. Foarte simplu, curat, pe față. Ceea ce s-a întâmplat la nenumărați sfinți. Pentru că ajungeau la o ascultare desăvârșită în care își inhibau și treceau deoparte și dădeau la o parte toate grijile, toate fricile, toate tulburările, toate... Nu stăteau să zică, Doamne, ei nici să ne apuce Dumnezeu să zică ceva, că El are ceva de zis El cu problemele Lui, cu treburile Lui. Nu. În starea de somn este acea, uneori, atunci când este starea bună de somn, aceasta în care se descoperă Dumnezeu, nici nu ai nimic de zis. N-ai nimic de întrebat, n-ai nimic de dorit. Asculți, primești, ți-și fie mie de pe cuvântul tău și atâta este ce poți să faci altceva. Aceasta e starea care e plăcută lui Dumnezeu, nu pentru că omul nu poate interacționa, nu poate zice nimic, ci că este starea în care omul nu poate greși. Nu greșește atât de mult cum ar greși în cursul zilei și nu adaugă din fricile și grijile lui și nu intervine peste cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este fatal. Atunci când Dumnezeu spune ceva, tu să-L oprești, să-I spui cine știe ce bazaconii, e o greșeală absolută. E ca și cum Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu, fiecare vorbă este aur. În ceea ce spune El, e de o valoare eternă pentru tine, ca viață, ca viitor, ca ceea ce vrei tu să fii, ca orice, ca valoare. Și numai că trebuie să le înțelegi în timp, probabil că o să le cunoști în timp. Greșeala de a crede, de exemplu, Dumnezeu, să zicem, îți spune un, ca și cum s-ar spune, un ghicitoar. Să presupunem că îți apare Dumnezeu și spune... Ca o chestie pe care nu o înțelegi la momentul ăla. Nu o înțelegi. Ea în sine conține tot ce trebuie să știi ca să mergi până la sfârșitul veacurilor pe cale și să ajungi la El. Ea în sine conține tot. Trebuie să le recunoști lucrurile acestea și să le trăiești în timp pe propria ta piele, cunoscând încetul cu încetul și pășind încetul pe încetul pe cale pe care ți-a dat Dumnezeu. Pornești de la un punct și acolo la punctul ăla afli cum să ajungi în următorul punct. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, și dezlegi taina pe care ți-a dat Dumnezeu. Dar e o mare greșeală să te apuci să întrebi, dar de ce? Dar de ce ai venit la mine? Dar la ălălalt ai venit? Dar oare eu sunt mai slab decât nu știu cine? Sau eu sunt mai nu știu ce? Sau aș avea nevoie de nu știu ce? E o mare greșeală. O asemenea, e ca și cum tu trebuie să-i vorbești copilului tău, ai șansa, el e un agitat, un stresat, un... nu poți să te apropii de el, că toată se vorbește mult și se uită pe calculator și nu știu ce. N-ai cum să-i vorbești, să-i spui ceva foarte clar, un lucru foarte clar de care el trebuie să țină seama de acum ani de zile și după care, dacă îl va înțelege, va trăi, dacă nu, va pieri și el și casa și tot. Și tu găsești acel moment și spui cu atenție, ascultă-mă, trebuie să faci așa, 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 așa. Dacă el zice, dar nu am puțin, tati, nu am înțeles nimic, nu știu dacă rețin ceea ce... Mare greșeală. Nu, nu. Și trebuie să asculte cu atenție. Acela este momentul pe care Dumnezeu îl găsește și îl pregătește ca sufletul omului într-o anumită liniște, într-un anumit somn al grijilor și al fricilor și al în care s-au îndepărtat acestea, îi poate vorbi omului și el să ia seama, să fie atent și să creadă. Și să meargă de pe urma acestor cuvinte. E foarte important. De aceea Dumnezeu a vorbit așa. Dar când omul se schimbă, când omul devine ascultător, când omul devine singur prin propria lui luptă zilnică, constantă, diurnă, de zi cu zi, de lumină, luptă să uite și să lase deoparte grijile și fricile și asemănările și comparațiile și influențele și toate, ci crede cuvântul lui Dumnezeu și urmează pe el, atunci Dumnezeu îi se poate descoperi pe față ziua, prin gânduri clare, lucide, ca de foc, cu care îți vorbește, sau chiar să ți se arată descoperit pe față. Dar acestea sunt, asta este marea taina creștinilor. Ei au descoperit prin Hristos, ne-a descoperit nouă această taină, dar ne putea întâlni cu Dumnezeu lucid, clar, pe față, fără, nu în somn, nu în stare de cum e nevoit Dumnezeu uneori, ca să putem asculta, ca să putem înțelege ceva, ca să putem primi, ca să imprime mintea noastră, ca să nu comentăm, să spunem prostii și să greșim cu totul, ca să nu năclăim cuvântul lui Dumnezeu cu cuvinte omenești și să-l amestecăm cu vorbe de necinste și vorbe de harababură din sufletul nostru. Pentru aceasta e nevoie de multe ori să ne spună în stare de extaz, în stare de somn, în stare de vedenie. Dar la cei desăvârșiți, ca să spune Simeon nou teolog spune, la cei slabi și încă neputincioși și începători, li se arată stare de vedenie, în vise fricoșătoare, se arată în extaz, iar la cei desăvârșiți, pe față, clar. La aceea, pentru că e nevoie să se extompeze toată starea lor de frică, de grijă, de comentariu, de vorbă, de chițăiala noastră, tot prin chițăim, chiț, 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 chiț. Și să tăcem, să ascultăm, pentru că ceea ce ne spune el este absolut valoros până la Dumnezeu și înapoi. Iar la cei desăvârșiți nu mai e nevoie de această estompare și închidere, a punere cumva între paranteze a pornirilor noastre nestăvilite. Se poate vorbi cu ei, pentru că au ascultare. Ascultarea este taina veacului ceva să fie. Ascultarea este dragostea lui Dumnezeu dintre noi. Dintre noi și El. Pare cuvânt foarte plicticos așa și steril și ascultare. Dar de fapt în adâncul ei și în spatele ei stă încrederea absolută a omului în Dumnezeu și încrederea absolută a lui Dumnezeu în om. Este chipul veacului acesta desăvârșit al dragostei între om și Dumnezeu. Știu că sună destul de dubios ascultarea, chipul desăvârșit al dragostei între om și Dumnezeu, da? De aceea Dumnezeu, Mântuitorul nostru, spune cel ce vrea să vină după mine, cel ce mă iubește pe mine să asculte cuvântul meu, să-l asculte, să-l facă, să fie ascultător de mine, să-mi asculte cuvintele. Ascultarea este semnul iubirii. Nu-i glumă, așa este. Ascultarea este semnul iubirii, dar nu ascultarea în sensul stupid, așa, robotic, nu știu cum să zic, hipnotic, ci ascultarea cu credincioșie, cu încredere în Dumnezeu, ascultarea fără întrebări stupide, fără îndoieli, tulburi și gregare, fără influențe. E ca și cum n-ați fi dezamăgit dacă voi spuneți unui om drag, unui prieten că iubiți foarte mult și el de aici până la cantină se întâlnește cu trei oameni și fiecare zice, poate că nu te iubește chiar așa, lasă acum, nu știu ce, nu știu cum. Și el până acolo aproape e dezintegrat în credința lui, în dragostea ta. Nu e dureros să simți lucrul ăsta. Așa e și pentru Dumnezeu. Când noi îi spunem cine știe ce, îi declarăm cine știe ce, vrem să credem că îl iubim și noi, pentru câteva întâmplări, pentru câteva întâlniri, pentru câteva comparații, suntem gata să îl lepădăm sau să nu mai avem credere în dragostea lui sau să nu mai credem nici în dragostea noastră deloc în el. Să nu mai credem că avem șansa să-l iubim vreodată. Foarte dureros. Ori ascultarea pune și estompează toate aceste influențe. Le dă deoparte. Rămâi tu cu Dumnezeu. Tu cu Dumnezeu. Tu ai o treabă tu cu Dumnezeu. Dumnezeu ne pune în vedere lucrul acesta prin Sfântul Apostol Pavel când ne zice nu judeca pe aproapele tău. Nu te compara cu el. N-ai tu treabă. Pentru stăpânul său stă sau cade. Acela, omul acela, fratele tău pe care tu îl judeci, pentru stăpânul său stă sau cade. Adică el are o relație personală cu Dumnezeu, are o ascultare, are o lucrare lui cu Dumnezeu, nu o înțelegi tu acum, poate nici eu nu o înțelege, ce treabă ai tu? Între el și Dumnezeu e o relație. E mult mai puternică și mult mai importantă decât relația ta cu oricine și în orice, în afară de relația ta cu Dumnezeu, e mult mai importantă relația lui cu Dumnezeu. Și tu nu te bagi. Pentru stăpânul tău stă sau cade. El, Dumnezeu îl ține. Știe el de ce îl ține. Are lucrare cu el. Aceasta trebuie să o dezvoltăm noi. Această relație personală de ascultare între noi și Dumnezeu. Noi avem o treabă cu Dumnezeu, înțelegeți? Noi ascultăm de cuvântul lui. Noi îl credem pe el sau nu îl credem pe el. Ori intervenția pe această... Adică tu citești Scriptura și zici, citești Noul Testament și zici asemenea cuvinte n-a spus niciun om niciodată. Asemenea fapte n-a făcut niciun om niciodată. Acest om nu poate fi decât Fiul lui Dumnezeu. Cum au mărturisit acești patru oameni și au murit pentru credința lor. Hotărăște asta, după aia o serie de întâlniri cu Dumnezeu prin rugăciune, prin fapte, prin viață, în care vezi că Dumnezeu te susține, că e alături de tine, că te iubește. Deci se întărește relația dintre tine și Hristos viu, clar. Și trebuie să rămână această relație neîndoielnică, fără dubii. Și cum ea, care părea așa, ar trebui să fie fără dubii și pe care el a zidit-o ca pe un pod de diamant din tărâmul celor vii spre moarte și spre întuneric, unde ești tu, a făcut un pod de diamant și tu, mergând pe podul ăsta de diamant al credinței și al relației tale vii cu Dumnezeu pe care el a dezvoltat-o și pe care tu ai cunoscut-o, tot vrei să iei pe tot felul de căi lăturalnice, tot vrei să te arunci de pe acolo cu nu știu ce chingi legat. Și adică iei seama la tot felul de oameni ce zic. Tu nu mai mergi în relația ta vie cu Dumnezeu. E fundamental lucrul acesta. Tu trebuie să dezvolți relația ta vie cu Dumnezeu. Părinții din Pateric spun, de nu vei socoti că ești numai tu și Dumnezeu pe pământ, nu ai șanse de scăpare. Numai tu și Dumnezeu. Numai tu și Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ești un nepăsător și un dur și un rece față de ceilalți. Nu la asta se referă. Ci se referă la faptul că relația ta principală și de încredere și de credincioșie și de dragoste și tot, e cu Dumnezeu. Și de aici se revarsă toată dragostea spre ceilalți. De aici nu relația cu ceilalți distorsionează și mișcă și clintește tot timpul relația ta cu Dumnezeu sau o fortifică sau o distruge. Nu! Relația ta cu Dumnezeu e de nesdruncinată. Ea nu mai poate fi zdruncinată. Sămânța aceasta a relației între om și Dumnezeu e mai puternică decât orice sămânță din sfânt omenesc. Nu mai s-o cultivi, nu mai să n-o lași. Ea crește și în ea să depostez toate păsările cerului. E ca bobul de muștar. Cât de mic ar fi această sămânță, cât un grăunte mută munții din loc, atât de puternică este. Vă dați seama, atât de puternică este. Iar relațiile, iar influențele, relațiile cu societatea, cu lumea, cu generațiile, cu influențele de toate tipuri, de toate tipurile, cu oamenii, oricât de mari și de monstruoase sau, eu știu, înfricoșătoare par, cum este relația cu regimul comunist, care părea de nezdruncinat și părea monstruos și părea fără limite ca putere, oricât de imens ar părea, este nimic în fața lui Dumnezeu. Nimic, înțelegeți? E ca și cum între tine și Dumnezeu se pune un fir roșu, subțire și ar părea că e firav și din jurul tău, din parte, din dreapta, din stânga, mii de funii se aruncă pe capul tău, mii de plase grele încearcă să te prindă și tu cazi în ispita de a crede că sigur firul roșu s-a rupt, sigur că eu am fost, nu mai am nicio legătură cu Dumnezeu, sigur Dumnezeu m-a lăsat, sigur Dumnezeu este slab, e neputincios, e undeva acolo. E o mare greșeală. Exact cum, deci uitați-vă în natură, că așa se întâmplă și în... Deci tot ce se întâmplă în natură e un chip care ne învață cum este în lumea interioară. Exact cum două șopârle care se atacă una pe alta, sau doi câini, sau doi cocoși, se umflu în pene, nu cocoși, îi fac niște creste, ulei, la fel, se pare mai înfricoșată, urlă, răgnesc, fac în toate felurile, cocoși la fel, șopârlele la fel, care-s micuțe și firave și nu poate să facă atâta, ridică niște... Și toate par monstruoase, numai să te facă să tremuri, să fugi. Așa se întâmplă și în lumea răului interioară. Așa și tot ceea ce vrea să-ți rupă legătura ta, firul tău roșu, între tine și Dumnezeu, care s-a zidit și pe care Dumnezeu l-a pus în tine și l-a temeluit la botez. L-a temeluit prima dată din conștiință și l-a întărit prin botez. Și după aceea l-a întărit prin, și l-a întărit și l-a întărit prin legătura ta personală și prin atâtea întâmplări ale vieții de zi cu zi și prin atâtea taine ale tale între tine și Dumnezeu, din jurul tău, din toate părțile vor veni față de firutul acesta roșu, o dogoane grele care parcă se aruncă asupra ta. Dar nu te teme! Nu te teme! Nu vă temeți de gânduri, nu vă temeți de ceea ce vă vine în minte, de ceea ce vă tulbură, de ceea ce pare imbatabil. Ele sunt ca gușterii aceia care își umplă gușa așa și par monstruoși. Bă, sunt nimic. Dacă te repezi puțin spre ei, se fac mic și fug și își mai lasă și coada. Știți că își lasă coada în fugă pentru că e grea. Și se frânge singură. Ca să fie mai repede la fugă. A rămas de câte vor, dar să-mi necozimă. Și am văzut că am fost distrus, am văzut că era spate la... Dar după aceea am aflat că el și-o lasă singur și după aceea îi crește. Și am fost mai liniștit. Așa face și diavolul. Așa face și așa face lumea întreagă. Cea mai mare greșeală este să te temi. De aceea nu este cuvânt mai des în apelativele pe care Dumnezeu le spune omului, în strigătele lui de... Nu te teme! Nu te teme, Avrame! Auziți, zice Dumnezeu. Nu te teme, Avrame! Asta, cu asta începe. Nu te teme. Esențial, ca o chintesență a învățăturii Mântuitorului, ar putea fi nu vă temeți. Apare de atâtea ori cuvântul nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți, sub diferite forme. Să aveți pace. Pacea mea care vă dau vouă să nu vă luau nimeni de la voi. Nu vă tulburați. Să nu se tulbură inima voastră. Nu vă temeți. Nu vă îngrijorați. Să nu se îngrijoreze inima voastră. De ce lăsați asemenea gânduri în inimile voastre? Toate sunt spre netemere, 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 netemere. Înțelegeți? Nu te teme, nu te teme. E ca și cum ar spune, nu te uita, ca în bazmele noastre românești, nu te uita, a fost frumos, nici în dreapta, nici în stânga, nu-ți fie frică. Vezi că vor veni să aproape ți se va părea că și urechile ți le vor mânca. Așa de aproape vor veni acele duhuri. Dar tu nu te uita nici în dreapta, nici în stânga, că nu se va atinge de tine. Uite doar în față, la firul roșu. Ai încredere. Așa este. Așa este și la nivelul duhovnicesc. Ori aici, la nivelul acesta, așa este și la Petru. Firul roșu dintre ochii lui și ochii lui Hristos de peste valuri era mult mai puternic decât valuri, lumea întreagă, decât istoria, decât vihorul care bătea. Dar în clipa când el a rupt firul roșu și s-a uitat într-o parte sau într-alta, s-a scufundat. Dacă nu, în momentul când firul roșu nu se rupe, umbli pe valurile cele mai înfricoșătoare. Intri și în împărăția cerurilor. Atât de puternic este acest fir roșu. Această sămânță a credinței care e mai puternică și mută munții din loc. Credeți asta. Cea mai mare greșeală a omului pe care Mărturitorul o tot mărturisește în Scripturi, cea mai mare greșeală posibilă a unui credincios este să se teamă. Să se teamă de gânduri, să se teamă de împrejurări, să se teamă de situații în care pare că Dumnezeu e luat pe nepregătite, în care pare că Dumnezeu oricum poate vrea chiar să mă facă, să mă ducă în asemenea situații. O greșeală fatală. În clipa aceea, firul roșu se rupe. Și te mănâncă câinii din toate părțile. Lupii sar asupra ta. E sfârșiat din toate direcțiile. Nu! Crezi! Ochii tăi să fie sub Dumnezeu. Crezi lui Dumnezeu! Firul acesta de care ești prins este mai puternic decât istoria, decât veacurile, decât viațele de familie, decât orice. Pare poveste, dar încercați. Credeți. Numai cine încearcă va vedea. Cine stă pe margine și se uită, e ca și cel care nu se aruncă să înoate și zice, nu mă pot arunca. Și te înfricoșești și nu te arunci niciodată și rămâi cu frica și vei muri în frica ta. Poate cel mai puternic, în afară de mândrie, cea mai puternică armă a diavolului în istorie este teama. Teama. De care Mântuitorul, prin Sfântul Apostol Pavel, ne spune și ne zice că diavolul ne ține robie toată viața prin frica de moarte, prin frică ne ține robie toată viața. Adică în robia cea mai adâncă de a nu recunoaște chipul stăpânului, de a nu te uita în ochii lui. Asta e robia cea mai mare. De a nu vedea ochii iubitului tău. Pe care îl aștepți de 1000 de ani, de miliarde de ani. Pe care nu mai este altceva de dorit în lumea asta decât să-i aștepți privirea și ochii lui care, în care te odihnești. În care te hrănești, în care te bucuri, în care se găsește toată pacea și tihna, în care se găsește împărăția în sine. Și tu nu te mai uiți în ochii lui și te uiți la toate nebuniile veacului, ai pierdut tot. Că cu această frică ne ține robie diavolul toată viața, auziți, toată viața. Vă rog să nu vă mai fie frică, vă rog. Nu vă mai temeți. Fiți nebuni puțin și nu vă mai temeți. Uitați-vă la un ochi de Dumnezeu și ziceți, Doamne, am încredere în Tine. Se răpădesc asupra voastră valuri cât un bloc ale istoriei și ale veacului și ale durerii și ale... Deci nu mă va lăsa Dumnezeu. Tu cu ochii să fii ațintit la El. Nu mă va lăsa Dumnezeu. Este taină Dumnezeu pentru ce am gândit El asta. Știe El și este minunat într-o ochii mei. Și tu să nu ții ochii de la El. Tristețea îl ia ochii de la Dumnezeu. Bucuria peste măsură pentru tot felul de lucruri ale vieții ia ochii de la Dumnezeu. Peste măsură. Gândul de autoflagelator, că n-am făcut, că n-am fost la măsura la care trebuia să fim, ia ochii noștri de la Dumnezeu. Gândul care pare bun și duhovnicesc, de părere de rău, că n-ai făcut, că ai greșit, de ce ai greșit, ia ochii de la Dumnezeu. Nu sunt folositoare. Câteva secunde, da, am greșit, îmi pare rău. Gata. Am greșit față de aproapele meu, îmi pare rău. Atât. Mai mult de atât, ia ochii de la Dumnezeu. Indiferent că îi duceți pe cine știe ce lucruri importante, valoroase, frumoase, de pocăință, ia ochii de la Dumnezeu și este mortal, înțelegeți? În clipa în care ții ochii de la Dumnezeu, valurile veacului acestea te izvezi din toate părțile. Haitele nesfârșite ale lupilor înțelegători, care sunt demonii, te mușcă din toate direcțiile. Nu mai ai scăpare. Nu-ți lua ochii de la Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, nu-ți pierde timpul nici comparându-te cu alții, care înseamnă să-ți ochii de la Dumnezeu, nici comparându-te cu ce ai fost odată, care știi ce înseamnă să te tot raportezi la ce a fost, cum a fost, cum erai tu, ce bine era, ce bine era ieri când te rugai și acum parcă nu mai e. Până și lucrurile astea duhovnicești care parcă te gândești cu tristețe la ele, i-a zis Dumnezeu soției lui Lot și lui Lot, nu vă întoarceți înapoi, nu vă uitați înapoi. Și în clipa în care soția lui Lot s-a uitat înapoi, s-a făcut stâlp de sare. În sens duhovnicesc, înseamnă a te uita înapoi la amintiri, la dureri, la bucuriile pe care le-ai avut și a tu le rememora, înseamnă să te faci stâlp de sare. Înțelegeți? Stâlp de sare. Asta este. Te transformi într-o stâncă de sare. Sărată și greu de atins. Nici măcar nu îndulcește pe nimeni. Nu este ca sarea în bucate. Un asemenea om este greu de suportat. Un asemenea om care tot se raportează la ce a fost. Un om nemulțumit. Un om pururea trist. Un om care se raportează la ceilalți, uitându-se într-o parte, la fel se face stâlp de sare. Acestea sunt mărturii ale Dumnezeu din Scriptură. Și aș putea aduce încă sute și sute și sute, dar nu este vreme și timp. O să mai vorbim și joi. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.